Алматы уақытысы 7 сағат 15 минут. Қазақстандың Барбарул, Москва қаласындағы 12 сағат. Ақарқы қабарлар. Қазақстандың президенті Аладдин Степанцов, Москва қаласындағы Роза Рымбаева атындағы пионер лагеріне келді. Степанов, Каджанов, Платонов, Кутузов, Кумин, спикер Аға Зинковский министрлер болды.